Salamy faha dimy ambiny folo amby zato. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Jehovah, aza izahay no omena voninahitra fanenaranao ihany noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Nahoana ny jentilisa no manao hoe aiza izay andriamaniny? Nefa ny an-danitra andriamanitsika, efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Volafotsy sy volamena ny sampiny ireny, asany tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy manimbolo, manantanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaloa-peo ny tendany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Ry Israely, o matokian'i Jehova, heriny sy ampingany izy. Ry taranak'i Aaronina, o matokian'i Jehova, heriny sy ampingany izy. Ianareo izay matahotra an'i Jehova, matokian'i Jehova, heriny sy ampingany izy. Jehova mahatsiaroka mitahy antsika, hitahy ny taranak'i Israely izy, hitahy ny taranak'i Aaronina izy, ho tahiny izay matahotra an'i Jehova na ny kely na ny lehibe. Jehova ny hampitombo anareo dia ianareo mba amin'ny zanakareo. Hitahy anareo anie Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra dia an'i Jehova, fa ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Ny maty tsy mba hideran'i Jehova na izay midina any amin'ny mangingina, fa izahay isaotran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aleloia!